Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у перадачи наведаем Кракау, где белорусская диаспора зладила саправдный фестиваль белорусской культуры. Были импрезы для деток, встречи с белорусскими письменниками, книжный кирмаш и музычные выступы. Про все это расповедаем у сегодняшнем выпуску перадачи «Под знаком погони», на який запрашает Ярослав Иванюк. Добрый вечер! Po 15 czwartku do niedzieli u Krakowie przechodził, jak każą sami organizatory, spontanny festiwal białoruskiej kultury. Swoje pracy u willi Deciusza demonstrował mastak Zmicier Szapawałow. Tamże przeszła autorska wieczoryna u Ładzimira Arłowa, a u sobotu knižny kirmasz z udziałem białoruskich literatorów i muzyków. Usio odbywała się u prostory u centry horadu po ulicy Krakowskiej 19. Rozpowiadaje liderka białoruskiej diaspory Krakowa Kasia Iofe.
Zaraz u Białorusów Krakowa u diaspory zjawiła się swoja prostora, gdzie raniej praktykował i spotykał się białoruski dzieciaczy teatr dzieci sąsiedzi. Teraz tu prowadzą regularne białoruskie wieczorki, spotkania z dziećmi, śpiew narodny, tradycyjny. І інші зустрічі, так само репетиції дорослого аматорського театру «Невимовне». І сьогодні був книжний кірмаш у межах так званого нашого фестивалю саморобного, який сам по собі зробився, утворився, дякуючи натхненим людям, які до нас приїхали. Був гэты цудовний книжний кірмаш, цудовний день.
Білоруси Кракова, як не дивно, але вельми зацікавлені оказалися мапами старими, які би робили ще в межах свого білоруського менського проєкту.
Краковское белорусское выдавецтво Гутенберг Валентина Андреева.
За солодой глядели, шукали свои мястины, города и разглядали межи былые Белоруссии и Великого князства Литовского. Але, на жаль, большинство белорусов Кракова наймают житло, и тому мало кто может позволить себе повесить скотчем, с клейкой, с тушкой на стенке в найманном житле такие мапы. Ну, але мы подумаем, что можно сделать в этот бок.
А прача мапа у вашей пропоновки? Нові, що ще?
У нас є ще кілька пособників книг, які ми видавали у межах проєкту «Імагу Бай». Це картографія Великого князства Литовського Олександровича, Ян Непрецький, карта Великого князства Литовського 1749 года, 100 монет Великого князства Литовського, альбом, присвячений монетам. А так само гравюру ручного друку. У нас є вельми файний диптих з портретом Франциска Скорини і знакомитий цитатий з предмови до книги «Юдів» про птушек і звіров, які ведають нори свої, і людей, які сумують за своєю батьківщиною.
Увесь час у просторі шмат людей, хоча сама простора невелика, але вона така намолена білорусами, надихана. Перефарбували тут самі собі стіни, будемо робити пригожий дизайн. Так була частка Білорусі посеред Кракова з успомінами про Скорину, про тітку і про те, що тут і тепер сьогодні Білорусь там, де білоруси. Вольний хор сам так само вирішив до нас приїхати, і вони досконало включилися у третій день запар гэтых імпрезаў. Ще насамрэч у нас був четвертий день, 19-го. Змітер Шапавалу, білоруський мастак, показував свої картини. Два концерти вольного хору. Розні концерти, бо перший на віллі Дэціюша, уже знайомий нам простори, де більшість талановитих відомих білорусів побувала. І гэта частка більш патріотична, з білоруськими піснями, з традиційними, народними, так як ми собі уявляємо вольний хор. А увечері, о 19-й годині, у костелі Августіянаў або Святой Катажини концерт калядний вольного хору, так само разом з вольним хором «Білоруська дударка» і особа з жалейкой. Невероятний калядний, казачний, чарівний настрой.
Thank you. на запрашэнне беларусаў Кракава зладзілі вось дзве імпрэзы у праграме беларускага кірмаша.
Беларуская паэтка, перакладчыца, аўтарка кніг для дзяцей Ганна Янкута.
Звычайна я раблю чытанні з элементамі гульняў і з нейкімі пытаннямі, размовамі для дзяцей. Па-першае, не толькі каб расказаць пра нейкую кнігу, бо вельмі часта дзеці ведаюць гэтую кнігу ўжо з прыкладання кніжны воз, але таксама каб даць магчымасць дзецям пагаварыць па-беларуску, фактычна папрактыкаваць беларускую мову. Напрыклад, сёння мы разглядалі карцінкі, фотаздымкі розных птушак і прыгадвалі, як яны называюцца па-беларуску. Так бы і гульня, і практыка адначасова. Сёння у нас былі нават эксперты па птушках, і якія выдатна ведалі гэтыя назвы па-беларуску. Звычайна гэта бывае не заўсёды, часцей за ўсё мы з дзецьмі прыгадваем, вось як, напрыклад, снегіра, як яшчэ называюць снегіра. Вельмі часта, калі гэта, напрыклад, у Польшчы, то дзеці прыгадваюць польскія назвы, альбо нядаўна у нас была імпрэза ў Капенгагене, і нават там былі дзеці з Даніі, са Швецыі, і дзеці нават часам шведскія словы хутчэй прыгадваюць дацкія, чым беларускія.
І вашыя кнігі, кніга «Канстытуцыя» – гэта зборнік паэзіі, даволі канцэптуальны.
Гэта вершы на палях беларускай канстытуцыі, той, якая дзейнічала на дзень выбараў у 20-м годзе і таксама яшчэ дзейнічала на момант пачатку вайны. Я кажу гэта, каб фіксаваць, што вось гэтая канстытуцыя, якая парушаецца, якая ўвесь час гэтыя артыкулы не выконваюцца ў Беларусі. І я вырашыла ўзяць гэтыя артыкулы і зрабіць на іх паэтычныя рэфлексіі, каб расказаць пра тое, што я, уласна, перажыла ў 20-м годзе і таксама нейкую прапанаваць візію паэтычную на вось гэтае важнае для чалавека рэчы, як правы чалавека ці нейкія палітычныя паняцці.
У Кракаве адметная беларуская публіка,
беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў.
І гэта адчувалася і на сустрэчы нашай на літаратурнай вілі. І калі дыаспара беларуская, кракаўская наладзіла такі, можна сказаць, марафон ад раніцы да вечара з выступамі не толькі маімі, але з выступам, скажам, пісьменніцы Ганны Янкуты, перакладчыцы, з выступам Армана Арлова, кампазітара, музыкі. І мяне ўразіла тое, што людзі бясконца ішлі, каб набыць беларускія кнігі. Дзесяткі найменняў, можа быць, пад 100 найменняў гэтых кніг было. І ад раніцы, ад 11 гадзіны раніцы, амаль да 8 вечара, прыходзілі і прыходзілі пакупнікі. Некаторыя набывалі кнігі, ну, там, на сотні злотых. І шмат хто набываў, ну, проста па дзесятку кніжак. І гэта прыемна адрознівала вот сустрэчы ад варшаўскіх, я б нават сказаў.
Гэта каласы пад сяпом тваім, усё вакол знікае, як дым, застануцца толькі яны і сны. Час ляціць, ляціць, усё хутчэй, усё вакол знікае, з вачэй, колькі яшчэ дзён і начэй. Скажи, скажи, Христос, неужо ты тут? Кого ты любишь, скажи, Христос? Люблю за все, Беларусь. Взаимно.
Мне было вельмі ўсцешліва, што на абедзвюх гэтых сустрэчах была ўдзячная публіка, якая магла зразумець мяне з паўслова. А у мяне былі нелёгкія задачы, бо мы прэзентавалі адразу 7 кніг, якія летась перавыдаў фонд «Комунікат.орг». Гэта кніга маёй такой сучаснай прозы «Ордэн белай мышы», кніга гістарычнай прозы «Каханыкая вялікасці», кніга «Танцы над горадам», за якую я атрымаў прэмію «Мяежа Гідроіца» як за лепшую кнігу прозы ў Беларусі выдадзеную ў 2017 годзе. Гэта была таксама вельмі важная для мяне кніга, пра якую не магу не сказаць, кніга «Паром праз Ла-Манш», за якую ў перакладзе Адама Паморскага я ў 2010 годзе атрымаў Гданьскую прэмію «Еўрапейскі паэт свабоды». І зусім недавно, перад Новым годам, выйшла таксама кніга «Пакуль ляціць страла. 100 пытанняў пісьменніку». Па-свойму унікальная, такой іншай кнігі ў беларускай літаратуры няма. У гэтай кнізе я адказваю на пытанні чытачоў, пытанні вечныя, недарэчныя, наіўныя, падступныя, весёлыя і з такім трагічным гучаннем. І можна сказаць, што якраз гэтая кніга была ў цэнтры вот апошніх сустрэч, і публіка вельмі з вялікай удзячнасцю прымала мой расповед, як не проста нараджалася эта кніга, якія прыгоды аўтар перажываў у час падарожжаў да сваіх чытачоў, бо сапраўды пытанні, на якія я адказваю ў гэтай кнізе, гучалі і на дазволеных сустрэчах у універсітэцкіх залах ці ў бібліятэчных сценах, і на сустрэчах недазволеных, забароненых, дзесьці каля ляснога вогнішча, на кватэрніках, аднойчы нават на гарышчы сабралася эта кампанія маіх слухачоў. І слухачы прыйшлі кракаўскія таксама са сваімі пытаннямі. І я думаю, што некаторыя з іх увойдуць, калі гэта надарыцца, у другую частку маёй кнігі, дзе буду адказваць яшчэ на 100 пытанняў. Шчыры дзякуй Кракаву і кракаўскай беларускай публіцы.
Як вялікая беларуская дыяспара ў Кракаве?
Гэта добрае пытанне. Узгадваючы яшчэ мінулы год і паза мінулы год, гэта было 300-400 чалавек мінімум. Было нават панад 800 наведванняў 2 гады таму на беларускім пікніку. Зараз дыяспара яшчэ разраслася. То бок у нас увесь час прыязджаюць новыя людзі. І хаця ад нас з'ехаў Андрэй Хаданович у Гданьск, чаго яму ніколі не прабачыў і вельмі чакаю назад, беларуская дыяспара Кракава далей расце і спадзяецца, што Хаданович да нас вернецца.
Што цяпер найбольш патрэбнае беларускаму эмігранту?
Надзея, падтрымка. І мне падаецца, свае людзі, свая мова, свае думкі, каб захоўваць гэтую ўнутраную інтэгральнасць. І каб не ператварыцца проста ў эмігранта, які спрабуе стаць кімсьці, але не самім сабой.
Будзьма беларусамі, паэтамі і музамі, і дзе мы не спыняемся, па лініях жыцця. Жывем і не губляемся, здзіўляем і здзіўляемся. Будзьма беларусамі, ты і я.
На працягу апошняга году, ці то з мікрафонам, ці з аўтарскімі сустрэчамі, ці з кніжнымі кірмашамі, даводзілася мне наведаць розныя асяродкі беларускай дыяспары ў Польшчы ды ў Літве. І мушу пагадзіцца з Владзімірам Арловым, што кракаўская дыяспара, яна асаблівая. У суботу кніжны кірмаш, выступ літаратара Владзіміра Арлова і Ганны Янкуты ды музыкі Рамана Арлова наведала не менш 300 чалавек. Атмасфера і энергетыка гэтых імпрэзаў зусім незвычайная. Адчуваю, што ўсе, хто іх наведаў, будзе туды з радасцю вяртацца. Хаця, вядома, найбольш усе беларусы з дыяспары хацелі б вернуцца да сябе, дадому, у Беларусь. Пакуль, аднак, на жаль, гэта немагчыма. Перадача «Пад знакам пагоні» такім чынам набліжаецца да завершэння. Фота з імпрэзаў у Кракаве глядзіце на нашым інтэрнэт-сайце. А сёння за ўвагу дзякуе аўтар выпуску Яраслаў Іванюк. Слухайце нас таксама заўтра, без 15:07 вечара, у перадачы «Па-свойму» сустрэнецца з вамі Марэк Забродскі.
Будзьма беларусамі, паэтамі і музамі, і дзе мы не спыняемся, па лініях жыцця. Живем и не губляемся, стреляем и стреляемся. Будьма беларусами, ты и я. По окне сбегаюсь кропельки дождю, на жизнь свою важливо гляжу. Без тебя оно такое, не такое. Не спаснися, потом сердце бьется в такт. И нехай за все не будет так, без меня не знайдешь ты спокоя. Будьма беларусами, поэтами и музами, и где мы не спыняемся, по линиях жития. Живем и не губляемся, стреляем и стреляемся. Будьма беларусами, ты и я. Живем и не губляемся, стреляем и стреляемся.
будьмо белорусами.